Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 17. februar. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana u vijesti dana.
Radio Slobodna Europa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zizdić sastao se danas na marginama sigurnosne konferencije u Minhenu sa Europskim komisarom za proširenje Johannesom Hahnom, koji mu je uputio čestitke za usvojene odgovore na upitnike Europske komisije. Komisar Hahn je rekao da je neophodno nastaviti napore u realizovanju reformskih procesa na putu ka europskim integracijama, te da će odgovori na upitnik biti korišćeni da Europska komisija ocjeni sposobnost Izraela zemlje. Poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona danas raspravljaju o zahtjevu za smjenu vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Begom Gutićem. Gutić je kazao kako sjednica nije sazvana u skladu sa Ustavom Federacije BiH, Ustavom Tuzlanskog kantona i Poslovnikom o radu Skupštine Tuzlanskog kantona. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da američki instruktori svake godine provode 2-3 obuke sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, a takve su najave i za ovu godinu. Povodom demanta ambasade Sjedinjenih Američkih Država da ova zemlja nema namjeru da vrši obuku pripadnika MUP-a Srpske, Lukač je kazao da sa novim oružjem iz Srbije nije ni predviđena obuka. 8 dana nakon hitne sjednice vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona o usvajanju cjelokupnih odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije i okončanju procedure kupnje hotela Ero, juče u kasnim poslijepodnevnim satima stiglo je izjašnjenje ministara iz Stranke demokratske akcije, navodi iz kantonalne vlade. Ministri iz SDA glasali su za usvajanje cjelokupnih odgovora na upitnik Europske komisije, te protiv okončanja postupka za kupnju hotela Ero. Odgađanjem odluke o usvajanju odgovora na upitnik, Hercegovačko-neretvanski kanton je bezrazložno postao posljednji kanton u kojoj je ta odluka usvojena i svojevrsni kočničar europskog puta BiH, navodi se u saopštenju vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je Reutersu da još nije upoznat sa američkim optužbama protiv ruskih državljana za miješanje u američke izbore. Američka savezna velika porota optužuje 13 ruskih državljana i 3 ruska entiteta. Njemački ministar vanjskih poslova Zigmar Gabriel izjavio je da se zalaže za ublažavanje nekih sankcija Rusiji ukoliko se primire u istočnoj Ukrajini provede uz pomoć mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Gabriel je kazao da nije realno insistirati na punoj provedbi mirovnih sporazuma iz Minska prije nego što se Moskvi ponudi ublažavanje sankcija. U trostrukom samoubilačkom bombaškom napadu u sjeveroistočnom nigerijskom gradu Majduguriju poginula je 21 osoba, saopštila je policija. Napad se dogodio na ribljoj pijaci u predgrađu Majdugurija. Blizu milion domova i firmi ostalo je bez struje uslijed zemljotresa magnitude 7,2 stepena po Richteru koji je pogodio Meksiko. Nacionalna seizmološka služba saopštila je da je nakon prvog zemljotresa uslijedilo oko 220 naknadnih potresa što je izazvalo paniku. Iz Bihamka javljaju da je pojačan promet vozila na dionicama prema ski centrima i aktualnim zimskim izletištima. Na graničnim prelazima Bosanska Gradiška, Oraš i Bosanski Brod pojačana je frekvencija na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Da li je gotov upitnik Europske komisije?
I upravo usvajanje odgovora na upitnik Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu jeste naša poruka ne gdje smo danas, nego jeste naša poruka gdje želimo biti sutra.
Šta će policiji Republike Srpske 2500 automatskih pušaka?
Problem nastaje u tom trenutku da to oružje generalno nema namjenu u mirnim uvjetima. Evo pokazalo se na primjeru evropskih zemalja pa i Sjedinjenih Država da izvođenje specijalnih jedinica na ulicu, izvođenje vojske ne rješava slučaj.
Kako se boriti protiv fašizma?
I zapravo politika koja nam uporno priča i najviše propagira da su nosioci evropskih ideja i da nas oni vuku u Europu su istovremeno glavni rušitelji antifašističkih tekovina, ne samo u Mostaru, nego na kompletnom teritoriju gdje oni jesu vlast.
Čemu služe maškare?
Pokazuje koliko je politika involvirana i tamo gdje ne bi trebala da bude, djecu treba odgajati, vaspitati na jedan drugačiji način, da šire neku ljubav, razumijevanje, a ne djecu zloupotrebljavati i na takav način iskazivati neki svoj politički stav.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
Pregled zbivanja koja je subilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o upitniku Europske komisije. Poslije sjednice Vijeća ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine, obznanjeno je da je upitnik gotov, da su dobijeni i usvojeni odgovori na sva pitanja. Međutim, da sve nije završeno, ispostavilo se nakon sjednice Vlade Federacije BiH, koja je na hitnoj sjednici usvojila sve odgovore, osim onih iz Hercegovačko-neretvanskog kantona. Premijer Fadil Novalić izjavio je kako se čeka na odgovore iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji radi štrajka nisu dostavljeni. Dženana Karabegović prenosi izjavu predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je izjavio kako je tokom 2017. bilo opstrukcija na BiH putu ka Europskoj uniji, ali da je usvajanje upitnika najkompleksnija faza koju je Bosna i Hercegovina realizovala, te da je dobijanje kandidatskog statusa koji se očekuje garancija da će nove generacije živjeti u Europskoj Bosni i Hercegovini.
I upravo usvajanje odgovora na upitnik Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu jeste naša poruka ne gdje smo danas, nego jeste naša poruka gdje želimo biti sutra.
S obzirom na činjenicu kako su zemlje u regiji već odavno dobile kandidatski status, a BiH tek odgovorila na upitnik Europske komisije, te da u strategiji za Zapadni Balkan Bosna i Hercegovina nije dobila ni datum mogućeg ulaska, pitali smo predsjedavajućeg vijeća ministara da li je poražavajuće da Bosna i Hercegovina toliko kasni za zemljama u regiji. Na pitanje je Zvizdić prilično izrevoltirano odgovorio.
Ne znam otkud potreba da se minimizira sve pozitivno što se radi u Bosni i Hercegovini. Nijedna zemlja u strategiji nije specificirana, niti je posebno izdvojena, niti je dobila datum u odnosu na druge zemlje. To je prva stvar. Druga stvar je poznavanje ustavno-političkog sistema Bosne i Hercegovine vezano za dužinu odgovaranja na upitnik.
Upitnik Europske komisije će 28. februara biti uručen predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru, koji će tada biti u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O upitniku su razgovarali i nekim drugim važnim pitanjima i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Dženana Halimović.
Svi odgovori na upitnike Europske komisije su završeni, saopštio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Oni će, kako je to informirao i šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Larsa Gunara Wigemarka, biti predati zvaničnicima Europske unije 28. februara. Također je rečeno i kako je na sastanku s Wigemarkom razgovarano o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, te podcrtao kako se izmjene ne odnose samo na Dom naroda.
I da je legitimno predstavljanje osnova funkcioniranja Bosne i Hercegovine koje se mora ostvariti kroz naše zakonodavstvo da bi bilo u skladu s Ustavom. Na svim administrativnim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. To bi neko želio da podcrta. I kad sam obrazlagao i gospodinu posle Junckeru i gospođi Mogherini, opet smo pričali zajedno, istina kod gospodina Junckera sam bio sam, ali je bio gospodin Wigemark i ostala gospoda uz njega. Također sam pojasnio da su naši izbori idući, tiču se 4 razine vlasti, odnosno 3 razine plus predsjedništvo, jer je neko stvorio klimu da je dovoljno dogovoriti se oko Doma naroda pa da smo riješili taj problem. I onda u tom kontekstu smo razgovarali zašto neko ne želi promijeniti izborni zakon, tad sam ja pojasnio da neko želi izabrati 2 člana predsjedništva. E to je već uradio u ime svog naroda, kako god to neko želio prikazati.
Bez ovih rješenja, kako je istakao Čović, neće se moći organizovati legalni i legitimni izbori u oktobru 2018. godine, te sprovesti izborni rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Evo nas u Banja Luci u potrazi za odgovore na pitanja šta će policije Republike Srpske 2500 automatskih pušaka i da li se policija naoružava sa nekim skrivenim namjerama. Milorad Milojević.
Šta će policiji Republike Srpske 2500 automatskih pušaka? Hoće li Rusi obučavati pripadnike entitetske policije u centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke, čije se otvaranje očekuje za oko mjesec dana? Sve su to pitanja koja intrigiraju i međunarodnu javnost, pa je o tome tekst posvetio i britanski Guardian. U tekstu se navodi da pošiljka oružja izaziva veliku zabrinutost u zemlji u kojoj jačaju tenzije zbog, kako se ističe, srpskog separatizma i drugih faktora. U Guardianu još piše:
srpski aktivisti, središnja vlada u Sarajevu i zapadni diplomati uvjereni su da će Dodik koristiti teško naoružanu policijsku jedinicu kako bi silom učvrstio svoju poziciju prije izbora u listopadu, a na dugi rok možda i za odcjepljenjem, za koje Sarajevo, Brisel i Washington insistiraju da ne dolazi u obzir.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tvrde da nema nikakvih skrivenih namjera. Puške se nabavljaju u skladu sa planom opremanja i modernizacije policije kojeg je usvojila i Narodna skupština Republike Srpske prošle godine. U MUP-u navode da za nabavku oružja postoji saglasnost svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač:
znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude, niti da radi bilo kakvu obuku sa specijalnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, niti sa policijom Republike Srpske.
Pošiljka od 2.500 automatskih pušaka koštaće blizu $1 milion. Biće isporučene iz Srbije taman pred otvaranje centra za obuku u Zalužanima. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić kaže da nije znao za nabavljanje oružja za potrebe policije u Republici Srpskoj, jer ništa nije ni razmatrano na sjednicama savjeta ministara. Od institucija koje su o tome odlučivale, najavio da će zatražiti adekvatne informacije.
U istinu, u Bosni i Hercegovini svaka nabavka oružja, pogotovo u količinama kojima sada to radi MUP Republike Srpske, je nešto što svakako zabrine sve građane, imajući u vidu našu prošlost, i zaista treba na najadekvatniji način obrazložiti razloge nabavljanja tako velike količine automatskih pušaka ili dugih cijevi.
I ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara kaže da se radi o nabavci zabrinjavajuće velikoj količini oružja. No predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovorio je Čampari:
mislim da taj ministar bi mogao da malo uđe u prošlost pa da vidi da je preko 10, odnosno 15 godina putem međunarodnog aranžmana ovdje bilo zabranjeno policiji Republike Srpske da bilo šta nabavlja svega, i da je bilo predviđeno da jedna duga cijev u principu ide na 10 policajaca, što je bilo ponižavajuće za bilo kakvu ozbiljnu policiju. Policija Republike Srpske ne samo da će nabaviti ovih 2.500 pušaka, nego je to u proceduri. Nabavilo je sve što je potrebno za specijalnu policiju i nabavit će još sve što bude bilo potrebno i što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što savremene policije imaju.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević, postavlja pitanje zašto se ne razvijaju i neke druge oblasti u policiji Republike Srpske u borbi protiv terorizma.
Problem nastaje u tom trenutku da to oružje generalno nema namjenu u mirnim uvjetima. Evo, pokazalo se na primjeru evropskih zemalja, pa i Sjedinjenih Američkih Država, da izvođenje specijalnih jedinica na ulici, izvođenje vojske ne rješava slučaj. To je samo djelovanje u trenutku. Ako je terorista živ, poznat, djeluje da ga se spriječi. Otkrivanje terorističkih mreža, otkrivanje pripadnika terorističkih grupa, pa terorističkih grupa, načina finansiranja, indoktrinacije, rade druge strukture policije i agencija za provedbu zakona. I u strukturama sistema sigurnost koji egzistira na teritoriju Republike Srpske zanemarena je apsolutno. Dakle, kriminalistička policija, u nju se ne ulaže. Ulaže se samo u MTS za specijalne jedinice.
Visoki predstavnik Valentin Isko također kaže da je zabrinut zbog nabavke oružja, te navodi kako u njegovoj domovini, Austriji, policija ima ukupno 400 automatskih pušaka. U saopštenju iz Inskove kancelarije zatražili su i temeljnu istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u regiji je u prvom planu bila zvanična posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Ako ništa, razgovaralo se, a poslije svako ima svoju priču. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Posvećenost budućnosti i rješavanju otvorenih pitanja u svijest da oko prošlosti nema konsenzusa, poruka je sad susreta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i njenog gosta iz Srbije Aleksandra Vučića. Dogovoreno je da se još 2 godine bilateralno pregovara o granici, ako se ne postigne dogovor da se ide na obavezujuću arbitražu. Srpska strana donijela je dokumente koji će rasvijetliti sudbinu 3 osobe nestale ratu u Hrvatskoj. Dogovor je da se obnovi zajednički pristup europskim fondovima za obnovu i rekonstrukciju pruge Zagreb-Beograd. Kao prioriteti navedeni su položaj hrvatske manjine u Srbiji Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj, gdje hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović očekuje nastavak omogućavanja političke zastupljenosti hrvatske manjine u Skupštini Srbije i Vojvodine, a predsjednik Vučić očekuje pomake nabolje u položaju srpske manjine u Hrvatskoj. On je kazao da je sa premijerkom Brnabić dogovorio da srpski dužnosnici sljedećih 100 dana ni na koji način ne kvare atmosferu u odnosima sa Hrvatskom.
Mislim da smo danas otvorili važna pitanja u budućnosti, da će se stvari kretati bar u nekom smislu na bolje i da ćemo, ako ništa, poslušati jedni druge. I što se Srbije tiče, vi ćete promjene moći da vidite u odnosu zvaničnika u narednom periodu. Želili bismo da se to vidi i sa hrvatske strane. Videlo se, ne videlo se, mi nećemo da odustajemo od onoga što smo mi zacrtali. I da budem iskren, nemam nikakav problem ako sam ja konj, ili ako sam baraba, ili ako sam četnik i početnik, i ako nisam, ukoliko će Srbi u Hrvatskoj da žive dobro i ukoliko će Srbi u Hrvatskoj da budu zadovoljniji.
To je bila i njegova referenca na retoriku današnjih prosvjeda povodom njegovog dolaska. Povodom govora mržnje na tim prosvjedima, hrvatska predsjednica imala je poruku za hrvatsku i srpsku javnost.
Mi ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra diktiraju politiku. Politiku, međudržavne odnose moramo definirati mi, državnici, i naravno ogromna većina naših građana koja podržava posjet predsjednika Vučića Hrvatskoj, zato što jednostavno moramo razgovarati o pitanjima koja opterećuju naše odnose i moramo raditi na boljitak naših država i naših naroda.
Socijaldemokratski zastupnik i bivši pomoćnik ministra vanjskih poslova Joško Klisović u izjavi za naš program pozdravlja konkretne pomake na bolje, uz dodatak da bi posao sada sa hrvatske strane trebala preuzeti vlada koja je za to po ustavu i zakonima i zadužena.
U svakom slučaju, evo, ipak jedan doprinos smirivanju napete situacije između dvije države do koje su proizveli upravo oni koji se danas sastaju, odnosno njima podređene osobe. Dakle, nije ona sama nastala od sebe, jel? Stvorila je hrvatska i srpska politika.
Vučićev dolazak i za svoje dva prosvjeda u Zagrebu na skupu na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića u organizaciji Udovica hrvatskih branitelja grada Zagreba, predsjednica te udruge Rozalija Bartorić poručila je srpskom predsjedniku da je, citiramo, notorni četnički zločinac i ratni huškač. Na prosvjedu povodom njegovog dolaska u Hrvatsku, 200-tinjak okupljenih zvištucima je popratilo audio zapis Vučićevog govora u Glini u proljeće 95. gdje je govorio kao izaslanik Srpske radikalne stranke. A potom su prosvjednici krenuli prema Markovom trgu gdje su vlada i sabor, ali ih je policija zaustavila. Oko podneva su se razišli. Uz hrvatske zastave i transparente u kojima se Srbiju proziva za genocid i traži da plati ratnu štetu, bile su i dvije zastave veteranske udruge HOS koja u grbu ima ustaški pozdrav "Za dom spremni". Na skupu su među publikom zamijećeni HDZ-ov saborski zastupnik i predsjednik Udruge ratnih vojnih invalida Josip Đakić i saborski zastupnik oporbenog desno-populističkog Mosta Miro Bulj. Jedna je osoba privedena zbog, kako je navela policija, neprimjerenog transparenta. U isto vrijeme, također zbog Vučićevog dolaska u Hrvatsku, 20-ak pristaša izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava prosvjedovalo pred sjedištem Srpskog narodnog vijeća u Zagrebačkoj Gajevoj ulici. Vučić je ručao sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, susreo se sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i potom zajedno sa hrvatskom predsjednicom otvorio Hrvatsko-srpski biznis forum u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U Mostaru se ovih dana nizom manifestacija obilježava 70. godišnjica oslobođenja grada od fašizma, a tu su i podsjećanja na neka tragična zbivanja. Mirsad Behram.
Članovi udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar te delegacije SDP-a, DF-a i nevladinih organizacija položili su vijence na nekoliko spomenika antifašistima na više lokacija u gradu. Predsjednik mostarskog UABNOR-a Sead Đulić istakao je kako je antifašističku tradiciju važno njegovati zbog mladih, te je podsjetio da je i Europa za svoj dan uzela dan pobjede nad fašizmom.
I zapravo politika koja nam uporno priča i najviše propagira da su nosioci europskih ideja i da nas oni vuku u Europu su istovremeno glavni rušitelji antifašističkih tekovina, ne samo u Mostaru, nego na kompletnom teritoriju gdje oni jesu vlast.
Na dan Univerziteta Džemal Bjedić održana je i svečana akademija, a najavljena je posjeta i razrušenom i zapuštenom partizanskom spomen groblju. Na bistu narodnog heroja Mustafe Čemalovića, koju su ranije spasili sa smetlišta, Vijenac su položili i članovi udruženja Sinovi Mahale, čiji predsjednik Dževad Pašić o obilježavanju 14. februara kaže:
to treba dostojanstveno obilježavati, ne treba provocirati, ne treba to koristiti u neke političke svrhe, ko što se nažalost koristi, ovako treba doći bez ikakve hampe, pumpe, postaviti, obilježiti i to je to.
Ipak i oko ovog datuma prisutne su podjele. 14. februar se dijelom doživljava i kao dan kada su 1945. partizani strijeljali 7 fratara iz samostana Svetog Petra i Pavla. Bivši gvardijan Frajko Skoko je svojevremeno za naš radio izjavio:
i oko 18 sati uveče došli su oficiri OZNE i prozvali sedmoricu. Među njima našeg provincijala fra Leo Petrovića, zatim gvardijana ovoga samostana fra Grgu Vasilja i još petoricu fratara. I odveli su ih prema Neretvi, tu su ih ubili i ubacili Neretvu.
Iz UABNOR-a Mostar već su objavili kako rade na podnošenju tužbe za ratni zločin nad fratrima. Sead Đulić:
ratni zločin nikad ne zastarijeva protiv NN izvršilaca, pa ako sud utvrdi da je neko to uradio, neka se kaže, revidirat ćemo neke stvari, ali to ne može zasjeniti veliku pobjedu, veliku antifašističku ideju koju ovaj grad ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Evo nas u Livnu, gdje se na karnevalu, kao što je to bio slučaj u Čapljini, pod maškarama prodavala politika. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U Livnu na dječjem karnevalu spaljena je maskota sudije Karmel Ađijusa, koji je izrekao konačnu presudu u predmetu Jadranko Prlić i drugi, što je praćeno gromoglasnim aplauzom roditelja, učitelja i djece. Za predsjednika Foruma građana Tuzla Vehida Šehića to znači samo jedno:
pokazuje koliko je politika involvirana i tamo gdje ne bi trebala da bude. Djeca treba odgajati, vaspitati na jedan drugačiji način, da šire neku ljubav, razumijevanje, a ne djecu zloupotrebljavati i na takav način iskazivati neki svoj politički stav.
Nekoliko dana ranije na karnevalu u Čapljini također je spaljena maskota sudije Ađijusa, ali glavna atrakcija bio je kovčeg ili tabut, te nišan na kojem je stajalo ime Željko K. Javnost je odmah prepoznala da se radi o Željku Komšiću, koji je najavio kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Taj igrokaz nimalo naivan, Komšić je komentarisao ovako:
smatram to poprilično morbidnim, pogotovo kad se to dešava na takvim manifestacijama kao što su maškare. Suština poruke koju su poslali ljudi koji su to organizovali jeste, nažalost, da djecu treba odgajati u fašizmu. To je suština zla, da vi djecu od malih nogu trujete takvim stvarima.
Novinar Dragan Bursač kaže da po logici iz Čapljine može se desiti da u Bosni i Hercegovini svako pali lutku onog drugog.
Ne znam samo što nisu spali lutku, recimo, Alojzija Stepinca. To bi bilo isto zanimljivo jako, da tu demokratiju i to pravo da se našalimo ispunimo na sve moguće načine. Ovaj način koji vidim je desničarski i nekako klerikalno fašistički, tako da nešto nisam srećan kada vidim da se ispoljava ta sloboda demokratije samo na taj način.
Univerzitetski profesor Enes Osmančević događaje u Livnu i u Čapljini vidi kao način obračuna sa političkim neistomišljenicima.
Karakteristično je za maškare koji imaju elemente te neke vrste društvene kritike i satire da se ispoljavaju i neki društveni stavovi. Međutim, ovo što je ovdje, što se dešava kod nas u posljednje vrijeme, je zapravo obračun sa političkim neistomišljenicima i to u formi projekcije, dakle, nekog stava ili mišljenja ili strahova pojedinca, najčešće tog političkog lidera ili vođe, na mase.
U Bosni i Hercegovini je javni prostor zatrovan uvredama i pogrdnim nazivima, smatra analitičarka Tanja Topić, koja kao posebno pogubnu posljedicu vidi to što se politika konflikta prenijela na građane.
Mi imamo političare koji vrijeđaju novinare, koji vrijeđaju žene, koji vrijeđaju pripadnike drugih nacionalnih, odnosno etničkih skupina u Bosni i Hercegovini, i za to vrijeme, znači, ljudi na visokim funkcijama padaju u jedno frenetično raspoloženje, smiju se, aplaudiraju i šalju poruku građanima da je to normalno i prihvatljivo.
Profesor Enes Osmančević podsjeća da skoro 30 godina u Bosni i Hercegovini praktično traje politički karneval,
u kojem se, nažalost, smjenjuju istina i laž, tragedija i farsa, i gdje jednostavno za posljedicu tog lakrdijašenja u politici imamo mase obespravljenih, osiromašenih, prognanih ljudi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte
priču o mladiću koji je uspio da se otrgne iz radikalne sredine. Dino Pečenković, čovjek koji je dovezao Mevlida Jašarevića u Sarajevo.
Kako su klopti kad svi te gledaju? Prvo sredina, tate gleda ko rabi terorista, ono. Država ti nije pomogla nikako. Ona ti mlađe što u kovono vanzmaljac.
Osnovna škola na entitetskoj liniji, primjer suživota i tolerancije.
Jednostavno, učenik od prvog razreda učimo da jedne druge maksimalno uvažavaju, poštuju.
Pozorištem protiv svih oblika predrasuda i diskriminacije.
Mi zapravo želimo biti ničiji, ali govoriti o problemima svih nas, vrlo direktno, ne stavljajući stvari pod tepih.
Slobodna Evropa, tačka org.
Punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji tema je naredne priče. Preostalo je ispunjenje još nekih uslova. Mirna Sadiković.
U sjedištu Svjetske trgovinske organizacije u Ženevi krajem protekle sedmice održani su završni pregovori na kojima je usvojena mapa puta za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u toj organizaciji. Prema podršci koju je Bosna i Hercegovina dobila od članica Svjetske trgovinske organizacije, već u jesen mogla bi status posmatrača zamijeniti punopravnim članstvom, kazao je za bosansko-hercegovačke medije po povratku ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Od početnih 1600 tarifnih linija Bosna i Hercegovina je uspješno ispregovarala zaključno sa ovim završnim pregovorima od prije nekoliko dana za sve tarifne linije koje smo usaglasili.
Bosna i Hercegovina usaglasila je uslove sa Ukrajinom prošle godine. Sada je postignut sporazum i sa Brazilom, te je ostalo još do maja ispuniti i neke zahtjeve koje je postavila Rusija. Ministar Šarović kaže da Rusija traži da Bosna i Hercegovina ima propise kao druge zemlje o označavanju goriva veće kvalitete na pumpama, što do sad nije bio slučaj. Također je u planu i razgovor o pristupu tržištu Ruske federacije. S druge strane, njihov interes su poljoprivredni proizvodi i žele lakši pristup tržištu Bosne i Hercegovine, objašnjava Šarović. Stupajući u punopravno članstvo, Bosna i Hercegovina imaće niz pogodnosti, objašnjava profesor Zoran Pavlović sa Banjalučkog ekonomskog fakulteta.
Velika prednost u odnosu na one koje nisu članice u međusobnim trgovinskim aranžmanima, dogovorima i standardima koji se primenjuju unutar same zemlje. Ovo je dobra škola ili bit će dobra škola ili praksa za sve u Bosni i Hercegovini koji su u proizvodnji i ponudi usluga, kako bi praktično na taj način se dodatno certificirali ili osposobili da poštujemo standarde propisane Svjetskom trgovinskom organizacijom i uslovima koje ta organizacija zahtjeva svojih članica.
Bosna i Hercegovina članstvom u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji ulazi u sistem vladavine prava, navodi profesorica Snježana Brkić sa Sarajevskog ekonomskog fakulteta.
Bosna i Hercegovina je u društvu svega 20 zemalja koji su posmatrači i koje su izvan tog sistema. Trenutno u svakom momentu na vas se mogu primijeniti strožiji uslovi u trgovini nego na članice Svjetske trgovinske organizacije. Postajemo znači dio velikog sistema gdje možemo koristiti određena pravila koja proizilaze prije svega iz klauzule najpovlaštenije nacije, što znači da vam nijedna zemlja članica ne može primijeniti teže uslove pri uvozu i obračunu carina i tako dalje u odnosu na robu iz ostalih članica Svjetske trgovinske organizacije.
Što se tiče obaveza koje Bosna i Hercegovina dobija ovim članstvom, neke od njih su već preuzete, podsjeća profesorica Brkić.
Mi smo već primijenili trgovinsku liberalizaciju mnogo veću nego što je posjeduju već neke članice Svjetske trgovinske organizacije. Tokom pregovora unilateralno, znači bez reciprociteta, smo smanjivali svoje uvozne barijere. Znači dosta toga je već Bosna i Hercegovina u radu.
Bosna i Hercegovina je pregovore za članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji započela još 1999. godine. 2013. godine došlo je do zastoja u pregovorima sa Ukrajinom, Brazilom i Ruskom federacijom. U bilateralnim razgovorima s Brazilom i Ukrajinom dogovor je postignut. Očekuje se uskoro i dogovor sa Ruskom federacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteku sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnišić i Milano Dobradović.